Radio Magazine.
Slušate radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Najaktuelniji vesti možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata poslušajte intervju sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Incko, te sa kakvim izazovima se susreću pravosudne institucije u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervju za Radio Slobodna Evropa najavljuje kako će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini zajedno sa Evropom i Njemačkom. Kaže i kako je sa istim ustavom kakav je danas na snazi u Bosni i Hercegovini urađeno mnogo, ali da je vrijeme da se on mijenja, ako ništa u dijelu u kojem vrijeđa i diskriminiše ljude. Opstrukcije političara iz Republike Srpske su, smatra on, razlog zbog koga još nema gašenja ureda visokog predstavnika. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Incko, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su se zajedničkom izjavom o obilježavanju 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do sada su se po tom pitanju razilazili, kao i po pitanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji se recimo u Republici Srpskoj ne slavi. Koliko se prema vašem mišljenju poštuje Dejtonski sporazum, je li on zaista kočnica napretku Bosne i Hercegovine, kako to navode političari u zemlji?
Na to možemo gledati sa dva ugla. Ne? Neki kažu to je kočnica, neki su čak rekli da je to železna košulja. Međutim, vi samo pogledajte prvih 10 godina, prvih 12 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i vidjet ćete da su bili sa istim ustavom, a sa Dejtonom koji se nije menjao, bili su mogući ogromni zaista uspjesi. Ja? Kad sam ovdje bio ambasador 95. 6. godine, kad sam došao, nije bilo granične policije, svako je mogao da se šeta ovdje, da uđe u državu, nije bilo zajedničke zastave, himne, nije bilo recimo i solidne valute, sad imamo jednu od najstabilnijih valuta u Europi, pogotovo na jugoistoku Europe, a sve je bilo puta tri, ako želite, ja? Tri registarske tablice, tri zastave, tri himne i tako dalje. A sve to je bilo moguće sa postojećim Dejtonom. Ali naravno, bila je tu i dobra volja, bila je tu jaka međunarodna zajednica i evo ovih prvih 10-12 godina, ja mislim da su to bile izuzetno uspješne godine sa ovim istim ustavom.
Prema mišljenju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Erika Nelsona, možda je došlo vrijeme za promjene Dejtonskog sporazuma. Je li i u kojim dijelovima, ako mislite da jeste?
Pa ja mislim da je to normalno. Mi smo bili pre 25 godina, bili smo mlađi. Nije to sad isto vrijeme kao tada. I recimo kad uzmete samo Španiju, i tamo je bio građanski rat, ne? Ali Španija kad se pripremala na članstvo Europskoj uniji, oni nisu menjali ustav, nego su napisali potpuno novi ustav. Njima je to trajalo 9 godina, ali evo kako su se oni pripremili da su potpuno menjali svoj ustav. U Bosni i Hercegovini to je malo teže. Neki ljudi misle da će onda biti centralizacija Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je Republika Srpska totalno centralizovana, ali Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizovana, ali ona mora biti funkcionalna. Funkcionalna da neke stvari prosto brzo funkcionišu. To je jedna stvar. Druga stvar, mi imamo odluka, sada 5 ili 6 odluka Europskog suda za ljudska prava. Vi znate da se ovdje vrši već 25 godina veoma, veoma gruba diskriminacija 10% stanovništva, a to je stanovništvo koje se rodilo na pogrešnoj strani, recimo svi Srbi iz Sarajeva, Bošnjaci iz Srebrenice, Banja Luke i Hrvati iz Republike Srpske ne mogu se kandidovati. I ako bi bili Einsteini, i ako bi imali 10 Nobelovih nagrada, oni se ne mogu kandidovati. Da ne pričam o mješovitim brakovima i djeci, da ne pričam o Sedicu i Finciju i svim manjinama, ima oko 16 manjina, znači oko 10%, a to je nekih 300.000 ljudi, ne može se kandidovati za mnoge funkcije u državi i to je teška, teška uvreda i diskriminacija. Znači, samo na tom osnovu isto treba ustav da se menja.
Međunarodna zajednica je iz vremena nametanja odluka domaćim političarima prepustila upravo to da nađu kompromis, da napravi potrebne promjene. Je li to prema vašem mišljenju bila dobra odluka imajući u vidu rezultate i ovo da toliko godina kasnije govorimo zapravo o istim pitanjima?
Pa to je fantastična odluka bila i to je zaista funkcionisalo u Estoniji, Latviji, Litvi, u Sloveniji, Slovačka, Češka. Mi ne smemo zaboraviti, Estonija, Latvija i Litva, one su bile u sovjetskom sistemu, imali su kolhoze i tako dalje. Nije bilo društvenog vlasništva, bilo još gore nego ovdje u Jugoslaviji i one su se zaista oporavile, sad su moderne države, one su sve u euru i to je bila domaća odgovornost. Međutim, ja mislim da smo ovdje u Bosni i Hercegovini malo prebrzo prešli na ovu domaću odgovornost. Prebrzo smo mi vjerovali nekim političarima da će oni sve sami učiniti i evo efekta, vi znate, prvih 10-12 godina jako uspješnih, drugih 10-12 godina neka stagnacija, čak na nekim područjima je išlo nizbrdo i evo zato moramo razmišljati o nekoj treti fazi koja bi obuhvatala neke dobre elemente iz prve faze.
Upravo zbog toga, građani su, recimo, ili neki političari očekivali da vi iskoristite zapravo bonska ovlaštenja i počnete ponovo dakle sa nametanjem odluka. Zbog čega niste?
Pa, kao što sam rekao, imali smo prvu fazu kad smo koristili bonska ovlaštenja, ne svakodnevno, ali dosta puta, naime preko 800 puta, oko 200 političara nije više moglo da učestvuje u političkom životu. Ja sam sve pomilostio, sami znate, a jedan od njih je bio Mirko Šarović, recimo, ili gospodin Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, bivši, jeli. Međutim, mi smo rešili da u drugom periodu, posljednjih 10-12 godina, da mi bronska ovlaštenja u suštini ne koristimo više i ja sam dobio i od međunarodne zajednice uputstvo da mi sada čekamo na domaća rješenja i da domaći političari reše sve i da se bronska ovlaštenja više ne koriste. To se može naravno menjati, ali tako je bila recimo politika posljednjih 10 godina. Da je međunarodna zajednica čekala da domaći lideri nađu rješenja za sva pitanja.
To bi se moglo možda promijeniti, kako ste i sami najavili, ukoliko se ne donese zakon o zabrani i negiranje genocida. Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u jednom intervjua da zapravo Srbi nikada neće priznati genocid. Što u slučaju, evo svi da se nametne taj zakon, može da se očekuje, jer kako će izgledati onda njegova primjena u praksi?
Ne treba Dodiku priznati genocid, on ga je već priznao. Naime, kod Senada Hazifezovića je on priznao da se vršio genocid. Ja sam taj video gledao, tamo je čak dva puta rekao da se vrši genocid. I samo da podsjetimo da se vršio genocid u Bosni i Hercegovini, o tome je govorio i Ratko Mladić lično. Naime, 12. maja 1992. na sednici Republike Srpske parlamenta pričalo se o etničkom čišćenju. O etničkom čišćenju pričali su arhitekti tog čišćenja, Krajišnik i Karadžić. I tada je rekao Ratko Mladić, pa ljudi, tako ćemo to napraviti. Ja ne znam, u nekom selu recimo, da li su tamo Bošnjaci ili Srbi, kaže, a ja nemam sito, neki filter, da bi ja znao koji su koji, ili ću pobiti sve, i Srbe, da, i tako dalje, kaže, ljudi, kako ću ja to objasniti svijetu, gospodin Krajišnik, kako ću to ja to objasniti svijetu, kaže, sada citiram, pa ljudi, to je genocid. To je rekao Ratko Mladić sam, i ne treba se brinuti Dodiku da li se desio genocid ili ne. To su sve dokazali međunarodni sudovi, a međunarodni sud recimo u Hagu, njega je osnovalo Vijeće bezbednosti u New Yorku, znači Rusija, Amerika, Francija, 15 članica je 93. osnovalo sud za sve ove ratne zločine u Bosni i Hercegovini i to treba poštovati. Sud ima tamo ogromno dokaza, još nikad nije u nijednom ratu bilo toliko dokaza, toliko dokumentacije i to treba poštovati i treba poštovati odluku Savjeta bezbednosti koji je osnivač tog suda. Ja mislim da je Srbija vrlo blizu bila toga da priznaje genocid, ona je rekla da priznaje sve presude i da to bio veliki zločin i tako dalje. I po tome bi se morao orijentirati isto Milorad Dodik, koji je već 2008. međutim priznao da se genocid vršio. I tada je čak rekao da je treba isporučiti Karadžića u Hag.
Ali evo, u posljednjem izvještaju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vi ste upozorili na odnos prema osuđenim ratnim zločincima, ali ste upozorili gospodina Dodika da skine tablu s imenom Radovana Karadžića i promijeni naziv studentskog doma ili se suoči sa zabranom putovanja u zemlje Europske unije. Ima li reakcija iz Europske unije povodom ovog vašeg prijedloga koji je iznijet?
ima dve vrlo važne reakcije. Recimo, bivši savjetnik za vanjsku politiku od Angele Merkel, gospodin Christoph Heusgen, koji je ambasador u New Yorku kod Savjeta bezbednosti, Christoph Heusgen je rekao da je to neprihvatljivo, negacija genocida, da treba prihvatiti zakon o negaciji genocida. Da. I naravno svi moderni narodi u Europi, svi imaju zakone o negaciji holokausta. I vi znate da jedan engleski novinar koji je u Beču negirao holokaust dobio 3 godine u zatvoru. Švajcarska ima zakon o genocidu, o zabrani negacije, i mislim i Belgija. I to će doći u Bosni i Hercegovini kad tad. Međutim, najveća pomoć mi je došla od ministra vanjskih poslova Njemačke, koji je pre nekih 15 dana, malo više 28. oktobra, Heiko Maas je rekao da za države koje negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. Znači i za političare koji negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. To je bila najveća sada podrška. Mi se nismo dogovarali, ali on je to rekao. Pogotovo kad podrška dolazi od jednog velikog naroda, kako što je njemački narod koji ima svoje iskustva. To treba još istaknuti, to još važi više.
Kakav novi angažman bi međunarodne zajednice mogao da se očekuje s obzirom da su sve oči uprte u promjene u američkoj administraciji sada dolaskom gospodina Bajdena na mjesto predsjednika? Iz Republike Srpske već je rečeno kako bi bilo kakav angažman Sjedinjenih Američkih Država vodio raspad u Bosni i Hercegovini.
Pa nema govora o tome. Vidite, gospodin Bajden još nije dao svoju zakletvu, to će biti tek 20. januara. Međutim, već se naslučuje njegov tim, neka imena već poznajemo. Recimo, ministar vanjskih poslova gospodin Blinken je vrlo interesantna ličnost, ne samo što je on završio nekoliko fakulteta, on je i zna se situacija na Balkanu, ali njegov kako se kaže, očim je bio u Auschwitzu, u konclogoru. Znači, novi ministar vanjskih poslova Amerike zna šta je to Auschwitz, šta je to holokaust, i on će, ne sam, ali on će osnovati tim. Taj tim će raditi na Bosni i Hercegovini i zajedno sa Europom, zajedno sa Njemačkom, ja sam siguran da ćemo mi otvoriti novo poglavlje i da će biti 21. godina jedna jako uspješna godina saradnje između Europe i Amerike. Ja sam tu jako optimističan.
Evo, to vodi jednoj bitnoj temi, a to je zatvaranje ureda OHR-a, što bi značilo, jeli, da je Bosna i Hercegovina funkcionalna država. Međutim, sada insistiraju Rusija i Republika Srpska, mogu se čuti i zahtjevi iz federacije, odnosno iz HDZ-a, da se to dogodi vrlo skoro. Kada će doći, prema vašem mišljenju, vrijeme da se zatvori OHR i kako gledate na to insistiranje koje traje već godinama?
To bi bio veliki uspjeh ako bi se OHR zatvorio. Ja kad sam došao ovamo 2009. godine, dobio sam u ruke papir, taj papir se zvao komunike PIK-a, i tamo je lijepo pisalo. Imamo mi dnevni red koji se zove 5+2, to treba ispuniti, knjiženje državne imovine, vojne imovine i tako dalje, to treba ispuniti što brže, i to znači i što brže zatvoriti ured visokog predstavnika. Međutim, kad sam ja došao na teren, kad sam vidio kakva je situacija, da drugi uslov nikako nije ispunjen, a drugi uslov je vrlo jednostavan, drugi uslov ovako zvuči: pozitivna procjena situacije u Bosni i Hercegovini, a puno ispunjenje Daytona. A Dayton ima svoje poglavlja, znate, kao što je povratak izbjeglica i tako dalje. I evo, naravno, međunarodna zajednica je još uvijek meni skraćivala proračun, ali do zatvaranja OHR-a nije došlo zbog situacije. I političari koje ste vi pomenuli i stranke koje ste pomenuli, baš one mi pomogaju da OHR i ofis ovdje još ostaje. Da bi oni sve ove uslove ispunili, recimo knjižili vojnu imovinu u RS-u, da bi oni priznali sve sudove Ustavnog suda, recimo u državnoj imovini, već davno bi bio OHR zatvoren. Ali trenutačno to nije slučaj, jer međunarodna zajednica ne može da da pozitivnu procjenu situacije, a vi sami kao novinarka prosudite da li se može takva situacija koju imamo nazvati pozitivno.
Koliko vi razumijete razloge nezadovoljstva hrvatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini i tvrdnjama da su Hrvati marginalizovani? Koliko se stanje komplikuje od strane Zagreba koji nije spreman da prihvati recimo Željka Komšića kao i predstavnika hrvatskog naroda?
Pa ja neću baniti Željka Komšića, ali Željko Komšić je zabran po istom zakonu, po istom ustavu kao gospodin Čović pre njega. Znači ništa se nije menjalo. Jedino što se vjerojatno menjalo, da ne postoji više to povjerenje u gospodina Čovića. To povjerenje treba naravno opet uspostaviti, jeli? A inače što se Hrvata tiče, ja potpuno razumijem njihovu frustraciju. Oni su jako nezadovoljni. Oni imaju osjećaj da je neko drugi birao njihovog člana predsjedništva, jeli? I tu treba o tome ozbiljno razgovarati. I zato mi je jako drago da su Izetbegović i Čović potpisali dogovor ne samo o Mostaru, ali i o izbornom zakonu, i na tome treba raditi. Inače, što se tiče Hrvata, vi ste rekli da su marginalizovani. Oni su svakako najmanji od konstitutivnih naroda, jer su najmanji, njima treba, oni treba da imaju malo više, ne, da budu se osjećali dobro. Ali nije samo sve negativno, moramo biti iskreni, ne. Recimo, tamo gdje su Hrvati u većini, Neretvanski kanton, recimo, i Livno i tako dalje, tamo oni mogu da si napravi malu Kaliforniju, ne. I tamo im niko ne smeta. Ne smeta, tamo nema puno Bošnjaka, nema Dodika, nema nikoga. Oni mogu sve realizirati i da budu kod sebe na malom prostoru zadovoljni i da tamo razviju, kao što sam rekao, malu Kaliforniju, Švajcarsku ili tako dalje. To je sve moguće i to treba raditi. Kao što radi to recimo Bavorska u Njemačkoj. Ja? Ona je dio Njemačke, nije to sporno, ali oni imaju svoju ambasadu u Berlinu, a na ambasadi lepo vidi se tri zastave. Europska zastava, Bavorska zastava i Njemačka zastava. Tako znači oni unutar Njemačke su jako uspješna pokrajina, kao što je Kalifornija unutar Amerike uspješna država. To bi sve mogli i hrvatski kantoni, da oni budu najbogatiji, da imaju najbolje zdravstvo, da imaju najbolje škole i tako dalje, najbolja sportska društva i tako dalje. To niko ne smeta. I plus da bi se istovremeno onda rešio taj izborni zakon, da ne bi bilo tih frustracija, ako tog izbornog zakona naravno da se poštuje i da se poštuju i sve odluke Europskog suda za ljudska prava i mišljenje Venecijanske komisije.
A koliko ulogu tu igra upravo ta nespremnost Zagreba da prihvati ono što se događa u Bosni i Hercegovini i poruke koje ta susjedna država na koju se ugledaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine ima uticaja na to stanje?
Hrvatska je potpisala kao Srbija, ali i Bosna i Hercegovina, oni su potpisali Daytonski mirovni sporazum. Jasno je da Hrvatska da je zabrinuta u dosta primjera, da se ona brine o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali da moraju oni tu jednu novu procjenu napraviti, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu dijaspora, oni nisu neka manjina, oni su konstitutivan narod i tako treba i Hrvate ovdje tretirati, ali naravno svaka pomoć je potrebna, svaka pomoć je dobrodošla i meni bi bilo drago ako bi recimo Hrvatska masivno investirala i u Posavini Republike Srpske. Tamo je nestalo 150.000 Hrvata, ali njihova zemlja još je tamo. Da se ta zemlja koristi, da se naprave neke velike farme, da procvata Hercegovina, da ima investicija u Žepčama, svugde. To bi bila najveća pomoć. Onda bi Hrvati imali fina zaposlenja, fine škole, fine bolnice i onda bi se osjećali ovdje mnogo bolje nego sada. Ali naravno treba i menjati one neke zakonska rješenja koja nisu zadovoljavajuća, ali sve naravno u okviru Ustava i presuda međunarodnih sudova.
Lokalni izbori pokazali su rađanje novih političkih tendencija u Bosni i Hercegovini. Da li je u pitanju šira promjena političkog kursa u zemlji i bitna promjena u javnom mijenju? Jeste li vi to zapazili?
Pa kad četaš po sarajevskim ulicama, ovo se sigurno osjeća. Ljudi dišu slobodnije, veselije, ali moram ja ipak braniti Marija Nenadića, jako pošten i fin gospodin, premijer ministra kantona Sarajevo, da. On nije zagubio zbog sebe, nego zbog nekih okolnosti, ali on kao ličnost svaka mu čast i takvih treba naravno više. U Banja Luci isto ja mislim da je gospodin Radojičić jedan fin gospodin i nije zgubio zbog sebe, on ako bi bio sam i svoja njegova partija, vjerovatno bi pobjedio, ali je izgubio što je kandidirao za SNSD, za stranku. Onda ima tamo, recimo, Bjelina, mislim da je narod kaznio Mićo Mičića, što je menjao lojalnost, ja, i partiju i tako dalje. Tu su razni faktori. Iskreno da vam kažem, za Derventu ne znam. Ona 12% ima eksporta iz Republike Srpske, što je ogromno, a gradonačelnik je izgubio. Valjda su tamo neki lokalni faktori. Onda imate Prozor, Rama, čini mi se, Livno i tako dalje, ili Tomislavgrad. To su sve interesante stvari, a pogotovo u Sarajevu je došlo do velikih promjena. I meni je i drago, ja moram da iskreno kažem, da će biti novi gradonačelnik općine Centar, Srbin. Mislim, nije Srbin, on je dobar čovjek, ja. On je fin čovjek, ali recimo da je on Srbin i naravno legenda Bogić Bogićević da se vraća u javni život. To su fantastične vijesti. I jedna gospođa na televiziji, jedna starija, pitali su nju na ulici kako se osjećate. Ona je plakala i rekla, vraća se staro Sarajevo.
Slušali ste intervju sa visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je zaprimio prijavu protiv Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Prijava je zaprimljena nakon što je portal istraga.ba objavio snimak razgovora Tegeltije o imenovanju sestre bivše članice VSTVA, Milijane Buha, na jednu od pravosudnih funkcija, informiše Maja Žuvela.
Nakon što je u javnost procurio snimak razgovora predsjednika VSTV Milana Tegeltije sa sada bivšom članicom istog tijela Milijanom Buhom o imenovanju njene sestre na jednu pravosudnu funkciju, Ured disciplinskog tužioca VSTV zaprimio je prijavu protiv Tegeltije, a predstavnici međunarodnih institucija zatražili da se ispitaju svi navodi iz snimka i pozvali tužilaštvo i VSTV da se pozabave krizom i preduzmu mjere kako bi se povratilo uvelike narušeno povjerenje u pravosuđe. Ovo je druga afera u pravosuđu suđu u posljednjih godinu dana u čijem je središtu Tegeltija, u prethodnoj nazvanoj potkivanje, on se na video snimku dovodio u vezu s koruptivnim radnjama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv aktera ove afere, ali je Tegeltija oslobođen svih sumnji. Faris Vehabović, sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, smatra kako je sprega politike i pravosuđa narušila inače dobro zamišljen sistem VSTV kao regulatora pravosuđa.
Često se dešava da akteri afera koji se dešavaju ostaju nekažnjeni i ostaju na svojim pozicijama. Od momenta kad je osnovano Visoko sudsko tužilačko vijeće, nije bilo na početku njegovog rada, zaista nije bilo upletanja bilo koje političke partije u rad Visoko sudsko tužilačko vijeće. Ništa se u međuvremenu nije desilo. Desile se samo personalne promjene i mislim da je tu ključ, jer je očigledno da su ljudi ti koji su pokvarili sistem, koji je odlično zamišljen, koji je zamišljen na način da da VSTV ulogu koju jedan regulator u jednoj ovakvoj osjetljivoj oblasti treba da ima. Međutim, očigledno da su oni koji su birali članove vijeća, da su imali neke druge namjere i zato imamo sada taj utjecaj politike koji se dešava između ostalog radi toga što nosioci pravosudnih funkcija očigledno vide da je približavanje nekoj političkoj opciji jako probitačno za napredak karijere.
Alma Čolo, parlamentarka stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu Skupštine BiH i predsjednica Ustavno-pravne komisije Skupštine, na pitanje da li parlamentarci čine išta da poboljšaju stanje pravosuđa i kakve bi mogle biti posljedice najnovije afere, za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Ja bih rekla da ne činimo generalno. Formirana je komisija za istraživanje rada u pravosuđu, posebno akcenat je dat na VSTV i njegove mogućnosti da odgovori na izazove pristupanja euroatlantskim integracijama. Tu komisiju SNSD i HDZ nisu dali svoje predstavnike i osporavaju legitimnost te komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Višestruki izbor predsjednika crnogorskih sudova izazvao je novu reakciju Europske komisije koja je već izrazila zabrinutost zbog ove pojave u posljednjem izvještaju o napretku za Crnu Goru. Neposredan povod predstavlja reizbor predsjednika osnovnog suda u Kotoru, kome će ovo biti osmi mandat, a što je protivno preporukama Europske unije. Izbor istih ličnosti za čelnike sudova predstavlja višegodišnji problem, prema riječima naših sugovornika, čije izvorište u Ustavu i zakonima koji regulišu oblast pravosuđa. Slušamo Srđana Jankovića.
Upitana da prokomentariše poruku iz Europske komisije čiji je povod reizbor predsjednika osnovnog suda u Kotoru, Branka Vučkovića, čiji će ovo biti osmi mandat, predsjednica sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer kaže da se ova institucija suočava kako sa problemima koji se odnose na Ustav i zakon, ali i sa činjenicom da se često prijavljuje samo jedan kandidat za predsjednika suda.
Ustav kaže da se retroaktivna primjena odredbi dozvoljava u situaciji kada u samom zakonu to predviđeno da će se retroaktivno primjenjivati ako postoji neki opšti interes. Naš zakon o sudskom savjetu i sudijama, za razliku od rješenja koje imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje njihovi propisi to eksplicitno definišu da će se odnositi na prethodne mandate, ništa nije rekao i zato smo mi ušli u problem. Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivao se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije me moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oglas. Mi smo svjesni činjenice da moramo voditi računa o tome da neki standardi koji su, znači u primjeni smo se obavezali nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, treba da se implementiraju odmah ili sada. Dakle, ali ne možemo adresirati krivicu samo na sudski savjet. Prije toga je moralo da se uradi kroz naše zakonske propise ono što su uradili, evo i naše komšije. U našem zakonu to nije bio slučaj.
Konstatujući da je Europska komisija upoznata sa odlukom Sudskog savjeta Crne Gore da se za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put za redom imenuje sudija Branko Vučković, portparolka Europske komisije Ana Pisonero Fernandez je, podsjetimo, ocijenila da Crna Gora treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje, u sprovođenju reforme pravosuđa. U saopštenju dostavljenom medijima, portparolka Hernandez je podsjetila da je u izvještaju Europske komisije o Crnoj Gori naglašeno da su odluke Sudskog savjeta o ponovnom izboru predsjednika sudova na najmanje treći mandat već izazvale zabrinutost u odnosu na način na koji savjet tumači slovo i duh ustavnog i zakonskog okvira. Takve odluke također nisu u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije o nezavisnosti pravosuđa čije se ispunjavanje očekuje od Crne Gore, poručila je Pisonero Hernandez u saopštenju. Odgovarajući na pitanje kako razriješiti problem višestrukog izbora iste ličnosti za predsjednika suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je problem nastao izmjenama Ustava iz 2013. godine, a zatim i donošenjem Zakona o sudovima, što je praktično izazvalo blokadu sudske vlasti i dovelo u pitanje legitimitet odluka Sudskog savjeta.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi. Znači, mi već dugo vremena imamo nelegitiman sudski savjet, jednostavno ne mogu da se izaberu određeni članovi, ne može da se obezbijedi dvotrećinska većina u skupštini i onda se da sve funkcioniše praktično nelegitimno. I tako vi možete da dovedete svaki izbor sa tog aspekta pod znak pitanja u smislu da li je legitiman, imajući u vidu da je donijet od nelegitimnog organa.
Podsjetimo, nevladine organizacije u Crnoj Gori su u prethodnom periodu oštro kritikovale višestruki izbor predsjednika sudova, a posebno je na udaru bila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, čiji je u toku treći mandat, uprkos ustavnoj odredbi da isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje s nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.